Слава Ісусу Христу, ви на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа, вашій увазі денна катехеза. З нами сьогодні, звісно, що хто? Отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
Навіки слава.
Ну, будемо далі дивувати наших радіослухачів. Я пригадаю, що сьогодні, ну, умовно кажучи, така ювілейна 20-та катехеза з циклу «Людина між Богом і безодною». Далі ми роздумуємо про внутрішній простір свободи і людей, які, втративши свободу зовнішню, не дозволили зламати свою совість і віру. Тобто, я кажу, тяглість попередньої нашої програми. Сьогодні ми будемо говорити в цьому контексті про любов, яка є сильнішою, як страх. І посилаємося далі на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Отже, останні катехези, ну, зазнали такої дуже великого попиту в наших радіослухачів, багато позитивних відгуків на нашу редакцію. От хотів би з цього розпочати сьогоднішній наш ефір, а ви вже продовжуйте, отче.
Дуже приємно, що є позитивні відгуки. Як я говорю завжди, що такою моєю ціллю є або спробувати навчити людей думати і дивитися трохи ширше на світ, ніж нам пропонує телебачення чи інтернет. Я завжди для себе повторюю, перед тим, як подивитися будь-які новини, я згадую Орвела, який написав «Днину Каталонію», який сам був колись журналістом, і він поїхав в Іспанію, коли була іспанська революція, брав активну участь у війні, був на фронті, і читав новини, які були з преси або британської, або французької. І він дивувався, як вони пишуть про те, чого немає, і пишуть про те, і взагалі не звертають увагу на те, що є. І він сам казав про себе, що я, будучи журналістом, перестав довіряти повністю тому, що читаю в пресі. І тому мені, для мене це важливо є, щоб, не дивлячись на все те, що є навколо, ми могли самі робити певну оцінку, самі робити аналіз, самі включати мислення, і при цьому всьому також важливо, щоб не втратили нашу гідність. І це так, якби на полях, да? Про що сьогодні говоримо, да? Що любов сильніша за страх. Я коли думав над цим пунктом, взагалі, ну, в контексті, да, про що ми також говорили минулий раз, бо це є таке, якби, продовження, я собі, якби, дійшов до такого висновку. Я можу помилятися, а можу не помилятися. Це кожний там вирішить сам. Бо якщо дивитися, подивитися на людське життя, то можна дійти до такого висновку, да, що всі рішення, які ми приймаємо, приймаємо, виходячи з двох джерел. Це або страх, або любов. І ми це можемо називати, ну, зовсім по-різному в різних ситуаціях. В одній ситуації можемо назвати це обов'язком, в іншій ситуації можемо назвати це розсудливістю, це ще можемо назвати кроками в кар'єрі, ще можемо назвати питаннями безпеки, ще можемо назвати амбіціями. Але якщо копнути глибше, майже завжди знайдемо одну з цих двох сил. Це або страх, або любов. Я кажу, можна зі мною не погоджуватися, але можна також самому включити своє мислення, подивитися на свої реакції, подивитися на свої рішення і відповісти себе на питання, а чим я керуюся. На що важливо звернути увагу? Що страх завжди стискає людину. Колись один отець мені багато років тому назад казав, що страх має великі очі. Що в певному моменті, якщо людина зі своїми страхами не бореться, то вона вже боїться самого страху. Так? Тобто вже самий страх її лякає. Не мусить бути жодна ситуація, жодний вибір і так далі. І відталкуючись від цього, да, від цієї думки, яка для мене дуже важлива, я доходжу до такого висновку, да, що страх завжди стискає людину. Він змушує берегти себе, страх змушує захищатися, страх змушує ховатися, мовчати. Страх каже, що не можна ризикувати, не можна виділятися, не можна говорити правду, не можна втрачати комфорт. І так воно є. Коли дивимося, да, на себе, на те, що робимо, кажемо, або що не робимо, або чого не кажемо, на різні ситуації, на певні реакції, то можна подивитися, як воно функціонує. Саме весь процес, бо важливо, знаєте, я можу розказати про весь процес, як це діє в моєму житті, або як я пробую з цим боротися, але не про це йдеться, я пробую, якби, говорити трохи більш загально. І на мою думку, да, саме тому тотальні режими, вони так завжди хочуть, щоб людина перебувала в страху. Вони люблять страх. Чому? Бо налякана людина, вона дуже передбачувана. Вона думає не про добро, а налякана людина думає про виживання. Коли подивимося на любов, то любов, вона діє зовсім по-іншому. Вона також бачить небезпеку, але вона не дозволяє страхові стати головним. Дивіться, мати, яка кидається рятувати дитину з пожежі, вона також боїться. І пожежник також боїться. І воїн також боїться. І священик, який приходить до тяжкого хворого під час епідемії, також боїться. Мученики перед тим, як віддати своє життя, також боялися. Бо мені здається, що безстрашних людей не існує. Але є люди, у яких любов є сильніша за страх. І це принципова різниця. Всі бояться. Тільки реакція на страх є зовсім інша. Мені здається, що ми дуже часто неправильно уявляємо собі святих. І що нам здається, що вони не відчували сумнівів, що вони не мали тривог, що, можливо, вони не переживали внутрішньої боротьби. Але це зовсім не так. Я на багатьох різних катехезах казав, що в мене в кімнаті є один єдиний образ. Ісус, який перебуває в Гециманському саду. І це для мене дуже важливо, його великі очі, його передбачуваність, бачення Христа, бачення тернової корони на голові, бачення всього того, як закінчиться. І скільки разів на нього дивлюся, я собі розумію одну річ, що він не грає роль героя, і що він не приховує свого болю. І читаємо в Євангелії, так, що він також приходить до апостолів і каже, що ви не можете зі мною одної години почувати? Так ось собі взяли, заснули. Слово Боже говорить, що його піт стікав, немов краплі крові. І він молився, да, отче, якщо можливо, нехай мене ця чаша. Тобто це не слова людини, які байдуже. Це не слова людини, яка бачить, але це слова людини, да, яка бачить увесь жах майбутнього. Але дивіться, важливо, як закінчується його спілкування, да, його молитва з Отцем. Бачачи весь, все те, що має відбутися, маючи весь той страх, бажання, що якщо можливо, щоб отець забрав цю чашу, останні слова, які він говорить, так, але не моя, а твоя воля нехай буде. Тут народжується свобода. Не тоді, коли страх зникає, а тоді, коли любов до Отця стає сильнішою за страх. І тому апостол Іоанн пише так, да, у любові немає страху. Досконала любов проганяє страх. Ми часто неправильно розуміємо ці слова. Типу, ніби любов повністю забирає страх. Але досвід життя говорить зовсім щось іншого. Святі також боялися. Мені здається, що святий Іоанн говорить про інше. Він каже так, я перефразувати. Коли людина по-справжньому любить, страх перестає бути господарем її життя. Він присутній в житті людини, але він не керує людиною. Можемо подумати про апостола Петра. Під час страстей Господніх ним керував страх. Він тричі відрікся від Христа. Дивіться, але після П'ятидесятниці той самий Петро. Але вже стоїть перед Синедріоном. Йому погрожують, йому наказують мовчати. А він відповідає, треба більше слухати Бога, ніж людей. Питання, да, що змінилося? Петро став сміливішим? Так от питання. Можливо, але на мою думку це не головне. Він сильніше почав любити Христа. І тому страх перестав бути центром його життя. Тобто Христос, да, той, хто забирає від людини страх. І тут я хочу знати одну річ, да, яка здається дуже важливою. Ми часто боремося зі страхом, хочемо його перемогти, хочемо його позбутися, хочемо навчитися не боятися. А може ми ставимо неправильне питання? Може, справа не в тому, щоб менше боятися. Може, справа в тому, щоб більше любити. Бо любов автоматично ставить усе на свої місця. І саме тому тоталітарні режими завжди намагаються зруйнувати любов. Вони руйнують сім'ю, руйнують довіру, руйнують дружбу, руйнують спільноти. Бо люди, які по-справжньому люблять одне одного, з такими людьми важче керувати. Вони стають все менш і менш керованими. Бо любов народжує солідарність. Любов народжує взаємну відповідальність. Любов допомагає говорити правду. Любов робить людину здатною жертвувати. А така людина вже небезпечна для будь-якої системи, особливо для системи, яка побудована на страху. Тому важливо, так мені здається, нам, людям, які називаємо себе віруючими, вчитися любити один одного, і тоді з'являться речі, про які я говорив вище, які не дозволять нами маніпулювати чи нас використовувати. І тут важливо подивитися на перших християн. Що найбільше дивувало язичників? Дивіться, не богословські суперечки, не проповіді, не чудеса. Вони дивилися на християн і говорили: подивіться, як вони люблять один одного. Суперкруті слова. І саме ця любов стала найсильнішим аргументом. Бо любов неможливо наказати. Любов неможливо інсценувати. Любов неможливо створити якимось указом. А бо любов народжується там, де серце належить Богові. І тут питання, да, де є моє серце. На минулій катехезі ми згадували святого Максиміліана Кольба. Я також хотів ще його сьогодні ще раз згадати. Бо мені дуже подобається приклад із його життя. Я коли мав миропомазання, то я також собі взяв його ім'я під час миропомазання. Тобто це та людина, яка мене ще з мого підліткового віку дуже заохочує або показує, що можна жити по-іншому, як всі. Дивіться, коли в концтаборі вибрали 10 людей на голодну смерть, один із них почав плакати. У мене дружина, у мене діти. І що тоді робить святий Максиміліан? Він виходить з шеренги, і ніхто його до цього не змушував. І він каже: я хочу піти замість нього. І тут питання, да, що могло змусити людину зробити такий крок? Обов'язок? Ні. Закон? Ні. Якесь геройство заради слави? Ні. Тоді відповідь тільки одна, да? Це любов. І саме тому, да, нацистська система програла ще до того, як закінчилася, як вони програли війну. Бо вона, система, да, не могла пояснити цей вчинок. Любов, вона завжди сильніша за систему. І будь-яка система розвалиться, коли б вона не була в історії, до нас, під час нашого життя, після нас. Але де людина, да, де люди не перестануть любити, там для будь-якої системи немає сили залишитися. І тому, знаєте, важливо поставити собі дуже особисте запитання. Що сьогодні керує моїми рішеннями? Коли я мовчу, це через любов чи через страх? Коли погоджуюся, це через мудрість чи через страх? Коли не хочу змінюватися, це через розсудливість чи це через страх? Дуже важливі запитання. Ну, так мені принаймні здається, для дорослої людини це відповіді на ці питання, вони надзвичайно важливі. Бо дуже часто ми називаємо страх красивими словами. Знаєте, а Бог бачить серце. Мені здається, да, що саме тут стає зрозумілим, чому всі великі святі були людьми великої любові. І це не тому, що вони були психологічно сильнішими за інших. Не тому, що народилися героями. А тому, що щодня дозволяли Христові розширити їхнє серце. І коли настав час великого випробування, вони не перестали боятися. Але вже не страх визначав їхній вибір. Їхній вибір визначала любов. І саме тому справжня свобода, про що ми говорили минулий раз, це не відсутність страху. А справжня свобода – це здатність любити більше, ніж боятися. І якщо людина навчилася цього, вона вже стала внутрішньо непереможною. Бо кожна земна влада не здатна перемогти серце. Бо це серце, або якщо, да, це серце належить Христові. Тому де моє серце? І це після всього, да, сказаного може здатися, що внутрішня свобода – це щось, що людина одного разу знаходить і вже ніколи не втрачає. Але це неправда. Про це говорить життя, думаю, про це говорить досвід кожного з нас, що свобода – це не трофей, свобода – це не диплом, і свобода – це не медаль. А свобода – це стосунок. Її потрібно берегти, її потрібно плекати, її потрібно очищати, знову і знову повертатися до її джерела. Так само, як любов, да, так само, як віра, так само, як дружба. Подумайте про сад. Якщо його залишите без догляду, чи він залишиться таким самим? Ми іноді думаємо, що природа сама подбає про красу. Але будь-який садівник знає, якщо перестати працювати, першими виростуть не троянди. Першим з'явиться бур'ян. І що найдивніше, да, для бур'янів не потрібно нічого робити. Вони ростуть самі. А троянда потребує турботи. Тому свобода, на мою думку, да, або на моє переконання, дуже схожа на цей сад. Якщо перестати дбати про своє серце, воно не залишиться нейтральним. Його поступово займуть страх, образи, гордість, байдужість, заздрість, звичка до компромісу, про який ми говорили. Несвобода не приходить із фанфарами. Вона проростає тихо. І тому, да, питання завжди про бур'ян. Для мене це, коли я був дитиною, це питання було завжди актуальне, коли треба було йти і рвати цей бур'ян, пізніше треба було його сапати. Я завжди собі задавав це питання, чого картопля не хоче рости, або морква, або буряк, а бур'ян росте. Тому що він не шляхетний. А ми, принаймні я, да, хотів би бути шляхетним горінням Божим. Не будь там що, а щось важливе. Тому перший спосіб, да, берегти свободу – це навчитися регулярно повертатися до самого себе. Це важливо. Десь в себе в голові повертатися, задавати питання, а хто я такий? Ми дуже часто, багато часу проводимо серед людей. Працюємо, служимо, допомагаємо, спілкуємося. І це дуже добре. Але якщо людина ніколи не залишається наодинці зі своїм серцем, вона починає жити лише реакціями. Про це ми говорили також на минулих катехезах. Що важливо захотіти знайти час, де я можу побути сам собою. Один перший мій цикл на радіо, якийсь там років тому назад, він так і був, він і називався про мовчання і самотність. Бо це надзвичайно важливо, щоб не дивлячись на обставини, в яких я знаходжуся, не дивлячись на обов'язки, які я маю, працю, яку я виконую, щоб вміти залишити час для себе. Наприклад, в мене є три речі, які я роблю кожного дня, незважаючи ні на що. Навіть зараз було свято, спалося по 3 години, але на 3 речі в мене завжди є час, який я знаходжу. Перше – це принаймні декілька хвилин щось почитати. Друге – це пройти декілька уроків з англійської мови. Третє – це знаходити 10 тисяч кроків. І всі ці три речі я завжди роблю в самотності. Звісно, ще питання іспиту совісті і так далі, про які я колись розповідав. Але ці три речі, що в житті не відбувалося, ці три речі, вони є незмінними. От завжди, от навіть я ж кажу, з суботи на неділю під час свята я спав 3,5 години, але я вкрав себе ще годину часу, коли я міг поспати, бо я знав, що без трьох речей я не зробив. Кожен може мати якісь свої речі, да? От я можу поділитися про свої. Дивіться, ще раз повторюю, да? Коли людина не залишається наодинці, да, зі своїм серцем, вона починає жити лише реакціями. І коли живе, що це означає? Ну, дивіться, правда, вона вже не слухає себе, да, вона лише відповідає на чужі очікування. Дивіться, Ісус постійно робив одну дивну річ, так може здаватися, після великих чудес, після проповідей, після зустрічами з натовпами, він ішов на самотність, на гору, у пустелю. Для чого? Невже Син Божий потребував відпочинку від людей, знак питання? На мою думку, безумовно, 100%, 200%. Але не лише цього. Він показує учням і кожному з нас, якщо не повертатися до Отця, навіть найсвятіше служіння може виснажити серце. Тобто він йшов до Отця і все відпочивав. Другий спосіб. Навчитися говорити правду самому собі. Тобто перший спосіб. Їх буде, я не пам'ятаю, 4 чи 5. Перший, да, це знаходити час для самого себе. Друга, да, навчитися говорити правду самому собі. Є одна спокуса, яка загрожує кожній людині. Ми можемо почати жити у власних виправданнях. Ми дуже винахідливі, коли треба пояснити свої слабкості. Я дуже втомився. Або у мене такий характер. Або усі так роблять. Або зараз не час. І таких можна знайти дуже багато, цілу літанію зробити. І дуже непомітно ми будуємо життя не на правді, а на поясненнях. Святий Августин колись написав, що людина давно дивно влаштована. Вона не любить, коли її обманюють, але дуже любить обманювати саму себе. Мені здається, що це одна з найточніших характеристик людського серця. Що ми не любимо, щоб нас обманювали, але дуже любимо обманювати самих себе. І внутрішня свобода починається там, де людина має мужність сказати: «Так, це моя слабкість». Або «Так, я помилився». Або «Так, мені потрібно навернутися». Але мені здається, що у багатьох людей так зроблені уста, що через ці уста ці фрази, які я сказав, вони просто не вилазять. Просто вони чересчур великі, а уста чересчур маленькі, щоб сказати «я помилився». Бо всі ж можуть помилятися, а я ніколи в житті. Важливо зрозуміти, що правда може бути болючою. Але лише правда може вилікувати. Лише коли, да, я, принаймні, сам перед собою можу стати в правді, то речі, які я роблю не так, вони можуть змінитися. Бо я зможу їх сам собі назвати. Третій спосіб. Не дозволяти страхові приймати рішення замість мене. І тут я не кажу про необережність. Християнство ніколи не прославляє безрозсудність. Але є різниця між розсудливістю і життям, керованим страхом. Іноді ми називаємо мудрістю те, що насправді є боягузтвом. Мовчимо, коли треба захистити слабкого. Не втручаємося, коли бачимо несправедливість. Не просимо пробачення, бо боїмося принизитися. Не приймаємо покликання, яке нам дає Господь, бо страшно залишити те, до чого ми звикли. І кожного разу важливо задати собі питання. А зараз керуюсь я любов'ю чи страхом? Тоді, коли мовчу, тоді, коли не втручаюся, тоді, коли не прошу пробачення. Здається, це дуже просте питання, але воно часто відкриває правду. Правду також про те, ким я є і що веде мене в моєму житті. Четвертий спосіб. Навчитися жити в подяці. На перший погляд це дивно. Який зв'язок між подякою і свободою? На мою думку, найпряміший. Бо людина, яка постійно нарікає, дуже легко стає рабом обставин. Вона завжди залежить від того, що має або чого немає. Почнемо від самого простого. Від чого така людина залежить? Від погоди. Часто можна сказати, що я встав не з тої ноги, або магнітні бурі, або якісь там сплески на сонці, або ще невідомо чого іншого. Підніж людина залежить від людей, від політики, не знаю, від економіки, від настрою. А подяка, вона повертає нас назад до джерела. Вона нагадує, що моє життя – це дар. Колись Іван Павло ІІ завжди написав одну з книжечок, да, в якій пише про своє покликання. Вона так і називається «Дар і таємниця». Дуже важливі ці два слова. І коли людина починає жити як обдарована, а не як обділена, її серце стає вільним. Недаремно апостол Павло пише свої найбільш радісні слова саме з в'язниці. Зовнішньо він не вільник, а внутрішньо він вільна людина. І тому важливо, да, задати собі питання, а наскільки я в моєму житті є вдячний? Мене завжди, коли люди питають, як почати молитися, я завжди відповідаю, що якщо людина ніколи не молилася, не мала особистої молитви, не знає, як спілкуватися з Богом, я завжди кажу про правило 4 хвилин. 2 хвилини зранку і 2 хвилини ввечері. На чому це полягає? Коли людина зранку встає, відкрила очі, перше, що треба сказати, принаймні я так це кажу, що Господи, дякую, що я сьогодні проснувся. Бо вже багато хто сьогодні не проснувся з різних причин. Хтось через старість, хтось через хворобу, хтось кому прилетіло, хтось загинув. З багатьох різних причин хтось не проснувся. Що, Господи, дякую тобі за життя. От інша річ, да, що наступна, да, що, Господи, дякую тобі за здоров'я, що я маю сили, що я можу встати, можу піти виконувати мої обов'язки, можу чимось, щось доброго сьогодні зробити. Фізично, кожен з нас може перерахувати, що захоче подякувати за батьків, братів, не знаю, сестер, дітей, внуків, працю і так далі. Фізично, попросити Господа, щоб поблагословив цей день, да? Віддати Господу всіх тих людей, з якими має людина зустрітися, всі ті події, які мають в її житті відбутися сьогоднішнього дня, попросити Божого благословіння, попросити Господа, якщо знається, що має бути якась там важка зустріч, що Господь згладив кути і так далі. Тобто, я це називаю, це 2 хвилини, але ці 2 хвилини, воно може перерости набагато більше. І аж 2 хвилини ввечері, да, це подякувати Господу за день, за людей, яких зустрілося, за події, які відбулися, за те, що вдалося, за те, чого не вдалося. Я казав на минулих катеках, за такі маленькі собі іспит сумління зробити. Да, не той, коли будеш себе ганяти, ой, який я поганий, все робив не так. Ні, віддати Господу все те, що було, перепросити, подякувати за його присутність, за тих людей, які були поруч, і попросити Господа, да, щоб дав добру ніч, щоб можна було зранку проснутися. І я це ж кажу, називаю це молитвою 4 хвилин. 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері. Але коли людина це починає, більше розуміє, що насправді 2 хвилини – це дуже мало, але треба з чогось вчитися. Тому я, якщо хтось не знає, да, як молитися своїми словами, як входити в діалог, то я заохочую практикувати цей спосіб 4 хвилин. І 5-й спосіб – не залишатися самому, Можна зараз сказати, що ти говориш дивні речі. Перед цим сказав перший пункт – залишатися самому, а п'ятий – говориш не залишатися самому. Бо п'ятий пункт зовсім про інше. Дивіться, це може прозвучати несподівано, да, після всього, про що я говорив раніше. Але свобода ніколи не означає ізоляцію. Навпаки, людина, яка залишається сама зі своїми думками, дуже легко починає плутати Божий голос із власними бажаннями. Саме тому Господь дав нам церкву, Господь дав нам спільноту. Я надіюся, Господь дав кожному з нас духовника. Господь дав нам друзів. Господь дав нам людей, які можуть сказати правду. От погляньмо на апостолів. Після воскресіння Христос не розсилає їх поодинці. Вони моляться разом, приймають рішення разом, несуть тягарі один одного. Бо свобода дозріває не лише в тиші молитви, вона дозріває в спільноті любові. І нарешті найголовніше. Усі ці практики були б лише психологічними вправами, якби не одна річ. Внутрішня свобода. Дивіться, це не лише результат людських зусиль, а це дар благодаті. Важливо зрозуміти, що ми не створюємо її самі. Ми відкриваємо серце для того, з великої букви, хто вже є абсолютно вільним. Саме тому Ісус не казав «навчіться бути вільними». Він таких слів не вживав, але Він казав, коли Син визволить вас, тоді будете справді вільні. Тобто важливо зрозуміти це, що ініціатива завжди йде від Бога. Ми можемо прийняти, тобто дати відповідь, а можемо не дати відповіді. На мою думку, це надзвичайно така глибока думка, що коли Син визволить вас, тоді будете справжні вільні. Ну, кожен з нас може, якщо захоче, знайти час і над цим подумати. Бо вона означає, що свобода – це не просто риса характеру, да? А свобода – це плід зустрічі людини з Христом. І ця людина може володіти великою дисципліною. Хтось з нас може мати сильну вільну волю. Хтось може з нас мати великий інтелект. І не дивлячись на це все, можна залишатися рабом власної гордині, власного страху чи власних пристрастей. І навпаки, да, проста людина, яка живе в єдності з Богом, може бути внутрішньо вільнішою за могутніх правителів всього світу. Тому, потхенько, да, завершуючи цей розділ, цей пункт, да, хочу залишити вам не відповідь, а запрошення. Щовечора поставте собі лише три запитання. Перше. Що сьогодні зробило мене більш вільним? Друге питання. Що сьогодні намагалося зробити мене рабом? І третє питання. Чи сьогодні я хоч трохи більше належав Христові, ніж учора? Бо саме з таких маленьких щоденних відповідей народжується людина, яку вже не здатні поневолити ні обставини, ні страх, ні будь-яка система. І саме така людина стає живим свідком слів Христа, який каже, пізнайте правду, і правда визволить вас. Цікаво, що каже, не одного дня пізнайте правду, а пізнавайте правду щодня, по одному вільному вибору, по одному чесному рішенню, по одному маленькому кроку назустріч до Бога. Бо саме так формується свобода, яка не залежить від зовнішніх обставин і не руйнується разом з ними. Маємо ще 6 хвилин, то ще поговоримо трохи про внутрішню свободу, да, як місце зустрічі з Богом. Дивіться, ми пройшли довгу дорогу. Ми почали говорити про тоталітаризм, говорили про механізми підкорення, говорили про страхи, говорили про самоцензуру, говорили про маленькі компроміси, говорили про конформізм, потім відкрили, що існує місце, куди не може проникнути жодна система. Тобто це внутрішній простір людини. Ми говорили про совість, да, як центр душі. А тепер потрібно поставити останнє запитання. Для чого Бог дав нам цей простір? Лише для того, щоб ми могли захиститися від диктатури? Знак питання. Лише для того, щоб залишитися психологічними стійкими? Знак питання. Відповідь – ні. І чому? Бо це було б занадто мало. Якби тільки Господь дав нам цей внутрішній простір, щоб ми могли захиститися від чого, чи бути стабільно, психічно чи емоційно стійкими. Дивіться, внутрішня свобода – це не фортеця, у якій людина ховається від світу. А внутрішня свобода – це храм. Я б хотів би, щоб ми це слово запам'ятали. Бо є величезна різниця між фортецею і храмом. Фортеця існує для зустрічі, для захисту, а храм існує для зустрічі. Дивіться, якщо ми будемо дивитися на свій внутрішній світ лише як на місце, де можна сховатися, то рано чи пізно ми все рівно будемо закриті. Бог створив наше серце не для того, щоб ми втікали, а Господь створив наше серце для того, щоб ми любили. Святий Августин у своїх сповідях написав слова, які вже 16 століть, да, людство хвилює. Він написав таке: «Спокійне наше серце, а неспокійне наше серце, доки не спочине в тобі». Так, коли він говорить про тебе, то говорить про Бога. От подумайте, ми шукаємо свободу, шукаємо спокій, шукаємо себе. А Августин говорить, ти будеш шукати без кінця, якщо шукатимеш лише всередині себе. Бо центр душі не є кінцевою метою. Він є дверима. А за цими дверима чекає Бог. Останні декілька думок і на сьогодні закінчуємо. Дивіться, це дуже важливо зрозуміти, бо сучасна культура теж багато говорить про внутрішній світ. Про гармонію, про самопізнання, про медитацію, про контакт з собою. У цьому є багато доброго. Але християнство робить один крок далі. Християнство говорить, ти входиш у своє серце не для того, щоб поклонитися самому собі. Ти входиш туди, щоб зустріти того, хто створив тебе. І це принципова різниця. Бо людина не є джерелом власної свободи. Джерелом свободи є Бог. І я про це не раз говорив, коли свого часу критикував психологію, яка говорить, що вона може вирішити всі питання. Я погоджуюся з тим, що психологія може назвати речі, які потрібно виправити. Але тим, хто зцілює і оздоровлює, є Христос. Тому те, що пропонує світ, треба слухати, треба брати з того, що він пропонує, але треба пам'ятати щось більше. Та, що Господь, він є той, хто хоче зцілити, оздоровити і перемінити. І на цьому ми закінчимо. На сьогодні.
Так, сьогодні співставляли, друзі, ми любов і страх. Тема звучала «Любов сильніша, як страх». Це з циклу сьогодні, вже, власне, з цього циклу 20-та катехеза, з циклу «Людина між Богом і безодною». З нами був отець Віталій Козак, монах-кармеліт з Бердичева. В ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!